Buyurun bana yazın.
Sabahınız xeyirli olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Bakı vaxtı ilə saat 9-dur. Sizlə xəbər ətər proqramıdır. Verilişi biz aparırıq. Şəhla Sultanova.
Ülviyyə Əsədzadə. Siz bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bizi bütün dünyada internet saytımızdan dinləmək olar. Ünvanımız belədir. 3W azadlıqradiosu.az.
İndi isə saatın baş xəbərləri. Bugün ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə Azərbaycanda qanunsuz silahlı birləşmə yaradan ərəb mənşəli Əbu Cəfər ləqəbli şəxs və onun rəhbərliyi etdiyi 17 nəfərlik dəstəyə hökm oxunmalıdır.
Keçən gecə İstanbulda 2 partlayış hadisəsi baş verib, 15 nəfər həlak olub, 150 nəfər yaralanıb.
Serbiyanın başnaziri deyib ki, Radovan Karadişin həbsi onu göstərir ki, Belqrad öz beynəlxalq öhdəliklərinə əməl eləmək istəyir.
Ukraynanın qərbində güclü yağışlar yağıb, böyük ərazidə sel əmələ gəlib, 13 nəfər həlak olub.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Bu həftə ATƏT sədrinin xüsusi nümayəndəsi Səfir Heyki Talviti Bakıyə səfər eləyəcək. Ayın 29-30-u baş tutacağı görüşdə Talvitinin prezident İlham Əliyevlə, Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla, siyasi partiyalar və media nümayəndələri ilə görüşü gözlənilir.
Bugün ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə Əl-Qaidə və Əl-Cihad beynəlxalq terrorçu təşkilatları ilə əlaqədə şübhəli bilinən Ərəb mənşəli Əbu Cəfər ləqəbli şəxs onun rəhbərliyi etdiyi 17 nəfərlik dəstəyə hökm oxunmalıdır. Dəstə üzvləri 2007-ci ilin oktyabr-noyabr aylarında Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi tərəfindən əməliyyat nəticəsində həbs olunsalar da Əbu Cəfər dəfələrlə qaçmağa müvəffəq olub. Ötən il noyabrın 2-sində 3-ündə Nazirliyin xüsusi təyinatlı dəstəsi qrupun bir neçə üzvü ilə birlikdə Əbu Cəfəri də həbs edib. Birazdan bu haqda ətraflı danışacağıq.
Ölkədəki kəskin istilər iyunun 29-una dək davam edəcəyi bildirilir. Ayın 30-undan isə ölkə ərazisinin şimal küləyi, əsəcək, ekologiya və təbii sərvətlər nazirliyinin hidrometeoroloji proqnozlar bilosundan aldığımız məlumata görə bugün Abşeron yarımadasında havanın temperaturu 37-39 dərəcə olacaq.
Bu barədə də birazdan ətraflı danışacağıq. Keçən gecə İstanbulda baş verən partlayışda 15 nəfər həlak olub, 150 nəfər yaralanıb. İstanbulun valisi Muammer Gülər deyib ki, bu terror hadisəsidir. Hadisənin kimin törətdiyi hələlik məlum deyil. Verilən məlumata görə 2 partlayış hadisəsi baş verib. Birinci partlayışdan sonra hadisə yerinə kömək üçün xeyli adam yığışıbmış.
Serbiyanın başnaziri Miliko Kvetković deyir ki, Radovan Karadiçin həbsi onu göstərir ki, Belqrad öz beynəlxalq öhdəliklərinə əməl eləmək istəyir. Başnazir deyib ki, növbəti həbslər də ola bilər. O həmçinin bildirib ki, Serbiya Karadiçin həbsinə görə mükafat gözləmir və ümid edir ki, Avropa Birliyi əməkdaşlıq razılığını həyata keçirməyə başlayacaq. Karadiç 12 ildən artıq idi ki, axtarışda idi, o Serbiyanın təhlükəsizlik qüvvələri tərəfindən ayın 21-i Belqradda həbs olunub.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Tacikistan Mədəniyyət Nazirliyi ölkədə 3 qeyri-İslam dini qrupunu qeydiyyata salmaqdan imtina edib. Zəngin Həyat Xristiyan Mərkəzi, Möminlər İcması, bir də Bahay qruplarının qeydiyyatı əvvəllər də şübhə altına alınmışdı. Lakin lazımi sənədlər yığıldıqdan sonra qeydiyyata söz verilmişdi, amma sənədləri hökumət yenə qəbul eləməyib. Nazirliyin əməkdaşı Səyid bəy Məhmədullayev deyib ki, bu qruplar hakimiyyəti fəaliyyətləri haqqında sənəd və ünvan vermədən özlərinə görüş yeri seçiblər.
Ukraynanın qərbinə yağan güclü yağış böyük bir ərazidə sel əmələ gətirib və 13 nəfərin həyatına son qoyub. 8 min adam isə yaşadığı yerdən evakuasiya olunub. Ölkənin Fövqəladə Hallar Nazirliyi deyib ki, Rumıniya ilə sərhəddə olan regionda 21 min evi su basıb. Ölkə prezidenti Viktor Yushchenko su basan ərazini təbii fəlakət zonası elan edib. Daşqına məruz qalan İvano-Frankivsk regionuna səfər edən baş nazir Yuliya Timoshenko isə parlamenti fəlakət zonasına maliyyə yardım ayırmağa çağırıb. Rumıniyada da daşqından 5 nəfər həlak olub, 20 min adama isə zərər dəyib.
Hindistan polisi deyir ki, ölkənin qərbində dünən daha 3 bomba tapıb zərərsizləşdiriblər. Hindistanın şəhərlərində həyəcan artıb. Ayın 26-sı Əhmədabadda baş verən partlayışda 46 nəfər həlak olub, 160-dan çox adam yaralanıb. Hindistan hökuməti deyir ki, həmin gün həm də Əhmədabad ətrafında müxtəlif yerlərdə 16 partlayış hadisəsi baş verib. Özlərini Hindistan mücahidləri adlandıran qrup məsuliyyəti öz üzərinə götürüb. Bundan bir gün əvvəl isə ayın 25-də ölkənin cənubunda Bangalar şəhərində partlayış baş verib. Hindistan hökuməti bildirib ki, bunu eləyənlərin məqsədi müsəlmanlarla hindlilər arasında nifaq salmaqda. Bunlar bu saatı olan axırıncı xəbərlər idi. Xəbərlərin növbəti buraxılışı bir də saat 10 tamamda olacaq. Bizim verilişimiz isə elanlardan sonra xəbərlərin təhlili ilə davam edəcək.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Səbəbiniz bir də xeyir olsun. Bu səhərsiz xəbərətərə axıra qədər qulaq assaz nələr eşidəcəksiniz?
Bugün Bakıda terrorda şübhəli bilinən 17 nəfərə hökm oxunacaq. Azərbaycanda beynəlxalq terrorçu təşkilatın tanınması haqqında qanunlar hələ yoxdur.
Azadlıq radiosu yeni web səhifəyə keçir. Bu barədə söhbətə qulaq asa biləcəksiniz.
Və bugündən bütün Azərbaycanda dəyişikliyi gözlənir.
Bu barədə də söhbətimiz olacaq və Keşli ərazisində kanalizasiya sularının daşmasından sonra ərazidə vəziyyət necədir? Bu barədə də son xəbərləri hökumət rəsmisindən alacağıq. Səhər qəzetlərinin icmalını da həmişə olduğu kimi sizə çatdıracağıq. Verilişimiz davam edir. Bir müddət əvvəl Amerika Azərbaycana müraciət edib, dedi ki, terrorçularla mübarizəni gücləndirsin. Azərbaycan indi həm də Beynəlxalq Antiterror Koalisiyasının üzvüdür, axır vaxtlar ölkədə terrorla bağlı məhkəmələrin sayı artıb.
Bugün də Əl-Qaida ilə əlaqəsi olmaqda şübhəli bilinən dəstənin üzvlərinə hökm oxunmalıdır. Azərbaycanda müstəqil müşahidəçilər deyirlər ki, terrorla mübarizə yaxşı aldı, amma bir fikir də var ki, bəzən hakimiyyət terrorçu damğasından sui-istifadə edir. Sevinç Hüseynzadənin söhbəti.
Əl-Qaida və Əl-Cihad kimi terrorçu təşkilatlarla əlaqəsi olan ekstremist Əl-Cəfər qrupuna bugün hökm oxunacağı gözlənilir. Dəstə üzvləri ötən ilin sonunda həbs olunublar. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin məlumatına görə əvvəllər qanunsuz birləşmələrin tərkibində fəal iştirak eləmiş şəxslərdən və radikallığa meyilli vəhabilərdən ibarət olan 17 nəfərlik dəstə üzvləri silahlı birləşmə yaratmaqda, qanunsuz silah saxlamaqda, qəsdən adam öldürməyə cəhddə hakimiyyət nümayəndəsinə qarşı müqavimət göstərməkdə olunur. İyulun 22-sində dövlət ittihamçısı ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədən Əl-Qaida və Əl-Cihadla əlaqəsi olan dəstənin rəhbəri Əl-Cəfərə 15 il, Əli Malik ləqəbli Elçin Əli Mirzəyevə 13 il, digərlərinə müxtəlif müddətə azadlıqdan məhrum etmək istəyib. Azərbaycan rəhbərliyi son illər terrorçuluqla mübarizənin həm ölkədə, həm də beynəlxalq səviyyədə genişləndiyini deyir, antiterror əməliyyatlarında iştirak edir. Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruclu isə deyir ki, Azərbaycanda terrorçuluğa qarşı mübarizənin qanunverici bazası hələlik mükəmməl deyil. Belə ki, Azərbaycan hər hansı beynəlxalq terrorçu təşkilatın tanınması haqqında qanunları qəbul eləmir. Ərəstun Oruclu deyir ki, əgər hüquqi baza yoxdursa, onda Azərbaycanda mübarizə konsepsiyasının yetərli olduğunu da demək düzgün olmaz. Digər tərəfdən ekspert hesab edir ki, bir çox hallarda adi cinayətkarlıq Azərbaycanda terrorizm kimi qələmə verilir.
Təbii maraq ilk növbədə ondan ibarətdir ki, cinayətlə bağlı bir maddə müəyyən bir ağır cəza özündə ehtiva edirsə, terrorla bağlı bu hərəkəti terror kimi qələmə verildikdə onun cəzası daha ağır olur. Maraq belə tələb etdikdə bu tətbiq olunur. Digər tərəfdən təhlükə görüntüsü yaratmaq istəyi olduqda bu cür metodlara əl atılır. Və yaxud da ki, sadəcə olaraq cəmiyyəti bir xof içərisində saxlamaq və belə deyək, daxili auditoriya hesablanmış addımlar kimi atılır bunlar.
Keçmiş MTN zabiti İlham İsmail isə deyir ki, indi Azərbaycanda terrorizm daha çox siyasi ya da din pərdəsi altında baş qaldırır. O hesab edir ki, Azərbaycan kimi neftlə, qazla zəngin, əlverişli, geosiyasi şəraiti yerləşən bir ölkə üçün terrorla mübarizə xüsusi əhəmiyyətlidir. Amma Qərb ölkələrinin Azərbaycanda demokratik islahatlar, seçkilərlə bağlı tələbləri gündəmə gətirəndə İlham İsmail deyir ki, Azərbaycan terrorla mübarizənin süni görüntülərini yaradır.
Bəzi məsələlərin şişirdilməsi məsələsi var bu İslam pərdəsi altında. Bəzən Avropanı, Qərbi belə deyək ki, bir növ şantaj eləmək istəyirlər ki, bəzən elə bir anlar da olur, yəni faktor tarafda olmayanda ki, güya ki, hansısa bir İslamçı qrup, hansısa bir İslamçı təşkilat burada geniş fəaliyyət göstərə bilər, burada şəriət hökuməti qurula bilər, amma biz mübarizə aparırıq. Belə deyək ki, tendensiyalar zaman-zaman terrorla bağlı olmasa da terroru bir növ üzərinə dəmir pərdə çəkib hansısa məsələlərdən yaymaq istəyirlər.
Bu günlərdə Amerika Birləşmiş Ştatları bir daha ümid elədiyini bildirib ki, Azərbaycan terrorçuluğa qarşı fəaliyyətini genişləndirəcək. Azərbaycan 2001-ci ildən Beynəlxalq Antiterror Koalisiyasının üzvüdür.
Sevinç Hüseynzadə xəbər verdi. Hindistanın Gujarat ştatında terror hadisəsi baş verib. Son məlumata görə 150-dən çox adam yaralanıb, 45 nəfər həlak olub. Terrorçuları hələ tapa bilməyiblər. Vaxtı elanlardan sonra.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Xəbərətər davam edir. Hökumət hindistanlılara tapşırıb ki, ayıq olsunlar, şübhəli şəxslər barədə, yiyəsiz yüklər barədə polisə xəbər versinlər. Bu ölkədə terror halları artmağa başlayıb, son hadisədə 200-ə qədər adam zərər çəkib. Hindistan hökuməti isə deyir ki, bunu edənlərin məqsədi müsəlmanlarla hindlər arasında nifaq salmaqdır. Rövşən Rayboğlu xəbər verir.
Terror hücumları ilə əlaqədar Hindistanda təhlükəsizlik tədbirləri güclənib. Paytaxt Deyli şəhərinin istihamlı bazarlarında polisə sucaldanlar və vərəqələr vasitəsilə əhalinin ayıq olmağa və yiyəsiz yüklərlə başqa şübhəli obyektlərdən müğayət olmağa çağırıb. Şənbə günü Əhmədabad şəhərində baş verən silsilə partlayışlar azı 45 nəfər adamın ölümü və 161 nəfərin yaralanması ilə nəticələnib. Bir gün əvvəl isə Bangalore şəhərindəki partlayışlar nəticəsində azı bir nəfər adam ölüb. Əhmədabadın yerləşdiyi Gujarat ştatının baş naziri Narendra Modi əhalini sakitliyə çağıraraq deyib. Bu qeyri-insani əməllərin arxasında dayanan cinayətkarları tapmaqdan ötürü biz əlimizdən gələni əsirgəməyəcəyik. Görək onlarla sərt rəftar edəndə necə olur. Mən Gujarat sakinlərini möhkəm olmağa və sülhə riayət etməyə çağırıram. Polisin məlumatına görə Əhmədabad şəhərində şübhəli şəxslər qismində onlarca adam həbs edilib. Terror hücumları üçün məsuliyyəti Hindli Mücahidlər adlı bir qrup öz üzərindən götürüb. Həmin qrupun adı ilk dəfə olaraq bu ilin may ayında ictimaiyyətə məlum olub. O zaman Mücahidlər ölkənin qərb hissəsində yerləşən Caypur şəhərində 61 nəfər adamın ölümü ilə nəticələnmiş partlayışları təşkil etdiklərinin kütləvi informasiya vasitələrinə bildirmişlər. Son illər Hindistanda tez-tez baş verən bomba partlayışlarının baiskarları əksər hallarda naməlum qalırlar. Hindistan rəsmiləri adətən belə təxribatlar vasitəsilə ölkənin hindi əksəriyyətini müsəlman azlığına qarşı zorakılığa təhrik etməkdə İslamçı yaraqlı qrupları günahlandırırlar. Xatırladaq ki, 2002-ci ildə Əhmədabad şəhərində müsəlmanlarla hindilər arasında törədilən ixtişaşlarda 1000 nəfərə yaxın adam öldürülüb.
Rövşən Rahiboğlu. Xəbərətlərdən sonra da dalğanı dəyişməyin, İz Mədəniyyət proqramına qulaq asa biləcəksiniz.
Xəbərətlərdən sonra efirdə tanımışlar verilişi olacaq. Verilişimiz davam edir. İstanbulda terror hadisəsi baş verib, deməli İstanbulda partlayış baş verib, biz xəbərlərdə də bunu dedik, 15 nəfər həlak olub, son məlumata görə 150 nəfər isə yaralanıb. İndi mən sizə cnntürk.com saytının məlumatını oxuyum. İstanbul Göngörəndə olan, deməli, dalbadal iki partlama hadisəsi baş verib. Şəhərin valisi Muammer Gülər deyib ki, deməli, 15-ə yaxın kişi, 15-ə yaxın adam həyatını, deməli, həyatdan gedib. Bölgədə hal-hazırda təcili tibbi yardım maşınları, polis işləyir. Deməli, məlumata görə həmin bombaları əvvəlcədən yerləşdiriblərmiş zibil qablarının içərisində və zibil qablarının içərisindəki bombalar dalbada partlayıblar. Məsələ burasındadır ki, birinci hadisədən sonra əraziyə xeyli adam yığışıbmış və bundan sonra ikinci hadisə, ikinci partlayış baş verib və bu da insan itkisinin sayını artırıb. Hal-hazırda indi Türkiyə polisi, deməli, kameralardan əldə olunan informasiyaları araşdırır. Son məlumata görə Muammer Gülər deyib ki, İstanbulun valisi deyib ki, hadisənin məqsədi, deməli, hadisə terror hadisəsidir və məqsədi də məsum insanları, günahsız insanları hədəf götürmək olubmuş. Bu cnntürk.com saytının məlumatı idi. Verilişimiz davam edəcək, elanlardan sonra dalğan dəyişməyin.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkündür.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqda. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. O var sözləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdir. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni, iki otaq tikərsənsə, 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir yenə balaca tüyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə gedir.
nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız, bir daha təşkil edirəm, dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış.
Əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq, sonra Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişi davam edəcək. Keçən gecə İstanbulda iki partlayış hadisəsi baş verib. İstanbul valisi Muammer Gülər baş verən hadisəni terror adlandırıb. Bildirib ki, 15 nəfər həlak olub, 150 nəfər yaralanıb.
Bugün Ağır Cinayətlərə Dair İşlər üzrə Məhkəmədə Azərbaycanda qanunsuz silahlı birləşmə yaradan Ərəb mənşəli Əbu Cəfər ləqəbli şəxs və onun rəhbərliyi etdiyi 17 nəfərlik dəstəyə hökm oxunmalıdır.
Serbiyanın baş naziri bildirib ki, Radovan Karadzic'in həbsindən sonra növbəti həbslər də ola bilər.
Ukraynanın qərbinə yağan güclü yağışlar böyük bir ərazidə sel əmələ gətirib, 13 nəfərin həyatından son qoyub, 8 min adam yaşadığı yerdən evakuasiya olunub, 21 min evi isə su basıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bakıda isə Keçli ərazisində kanalizasiya sularının daşması nəticəsində əhali öz ev eşiyini qoyub getməli olmuşdu, amma Keçli qəsəbəsində kanalizasiya axıntısının qarşısı artıq alınıb.
Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzi əhaliyə məsləhət görür ki, quyu sularından içmək üçün istifadə eləməsinlər.
İndi telefon xəttində Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin rəsmisi Ziyəddin Kazımov olmalıdır. Sabahınız xeyir olsun Ziyəddin mənim.
Sabahınız xeyir.
Ziyadə mənim, kanalizasiya axıntısının qarşısı artıq alınıb, indi ərazidə demişdiniz ki, dezinfeksiya işləri aparılır. Hansı mələ, nə vaxt başa çatacaq dezinfeksiya işləri?
Deməli, ilkin növbədə bilirsiniz ki, həmin ərazidə Respublika Gigiyena Epidemiologiya Mərkəzi dərhal hadisə baş verəndən, deməli, öz mütəxəssislər orada iştirak edir hadisə yerində. Deməli, ilkin növbədə orada ilkin dezinfeksiya işləri tam başa çatdırılıb. Və həmin ərazidə olan yaşayış evlərinə, yəni şəxsi mənzillərdən içməli su nümunələri, o cümlədən kimlərin həyətində quyular varsa, o quyulardan quyu suylarının laboratoriya instrumental müayinələrindən nümunələr götürmüşük. Biz, deməli, istirahət günü olsa da 6-cı günlə, bazar günlə biz bu işləri davam etdirmişik. İndi hal-hazırda biz, deməli, ikinci dezinfeksiya işlərinin aparılması üçün hazırlıq işləri görürük. Yəni, orada olan o ərazidə tam, deməli, islanmış nəm yerlər, deməli, qurumalıdır. Tam oradakı sağlamlaşdırıcı işlər başa çatandan sonra yerkin dezinfeksiya işlərini bizim tərəfimizdən, yəni ki, bizim tabelimiz olan bölmələr tərəfindən aparılacaq.
Ziyədin Bey, ərazini və yaşayış üçün təhlükəsiz saymaq olarmı?
Bəx, hal-hazırda indi Ziyədin Bey.
Biz hələlik onu deyə bilməliyik, çünki həmin ərazidə həm deməli götürdüyümüz içməli su nümunələrinin laboratoriya instrumental müayinələri keçirilir. Yəni, indi biz onun nəticələri barəsində məlumat verəcəyik. O cümlədən orada demək olar ki, şəxsi həyətlərin içərisindəki hələlik deməli o antisanitar şərait aradan qaldırılmayıb. Yəni, onlar qaldırıldıqdan sonra həmin ərazilərdə dezinfeksiya işləri aparılacaq. Yəni, məqsədimiz odur ki, bu hadisə baş vermiş ərazidə yoluxucu xəstəliklərin yayılması ehtimalı olmasın. Ona görə də bizim tərəfimizdən həmin ərazi ciddi nəzarətdədir.
Axı Ziyadə mənim, cəmaat qayıdır ora. İndi siz deyirsiniz ki, təhlükəsizliyi təmin
olunur. Bəli, bəli. Mən tamamilə razıyam sizdən. Cəmaat öz evlərinə qayıdırlar. Çanslarını ki, ərazisində deməli tam o sağlamlaşdırıcı işlər başa çatılıb. Ondan sonra bilirsiniz ki, müvafiq qüvvələr deməli istifadə edərək həmin həyatyan sahələrdə yüksək su təzyiqi ilə həyatyan sahələr yuyulub, təmizlənib. Həmin ərazilər dezinfeksiya işləri aparılır və o ailələr, o evlərin deməli sakinləri qayıdır. Hansılar ki, bu işlər tam başa çatdırılmayıb, həmin ərazidə başa çatdırılandan sonra buna da yəqin qayıdır.
Yəni hansı
ancaq hər bir evin öz sahibi öz ərazisindədir.
Yəni demək istəyirsiniz ki, hansı əraziyə ki, cəmaat qayıdıb, hansı evlərə ki, qayıdıb, orada təhlükəsizliyin təminatı
var mı? Bəli, bəli. Orada heç bir təhlükə, yəni təhlükə yoxdur.
Yaxşı, faizlə götürsən nə qədər ərazi yaşamaq üçün təhlükəsizdir epidemioloji baxımdan?
Ümumiyyətlə orada bu dəqiqə, yəni harasa deyərəm, bak, artıq üçüncü gündür, orada tamamilə o dediyim işlər yekunlaşdırılır. Yəni orada heç bir ancaq hansı ki ev əşyalarıdır, ev əşyaların dezinfeksiya olunmasıdır, hansı ki o su altında qalmış avadanlıqlar var, onların yuyulub təmizlənməsidir, onlar bir müddət çəkəcək. Ona görə biz yenə də həmin ərazi olan əhalinin nəzərinə çatdırırıq ki, o ərazidə olan quyu suyu ilə, yəni, şübhə ola bilər ki, içməli su suyu ilə kanalizasiya suyu qarışa bilər. Ona görə biz onu məsləhət görürük, yəni, o sudan istifadə etməsinlər. Sonra içməli suyun laboratoriya instrumental müayinələrini götürürük ki, həmin ərazidə olan yani kanalizasiya suyunun içmeli suya karışmasının karşısı alınsın ve bunun biz öğrenmekle karşı karışmıyoruz. Yani bu arazide helalik hiçbir, yani diyelim ki korkulu bir yolculuk hastalığı gelme ihtimali yoktur. Ancak buna bakmayarak biz profilaktik tedbirlerimizi hayata geçiririk.
Aha, Ziyad Bey, siz arazide işliyorsunuz da sizin idare işliyor. Şimdi hemen adamlara su getirirler mi, yani temiz su içmeyi?
Valla o birbaşa bizim selahiyetten kenardır. Yani biz öz teklifimizi vermişiz. Onun için demeli yerli icra organları, yerli icra organı. Ondan sonra belediyedir. Bunların hamısı, ben nümayenlerden hamısı orada gördüm. Çünkü Nizami Rayon İcra Hakimiyeti müvafik serencamı esasında komisyon yaratılıp komisyon öz yani iştabında öz yerine iş yerindedir.
Zeyd Bey, bir de Yeni Müsavat gazeti bugünkü gazete yazıp ki Keşle'de təqaüdçü çirkap suda boğuldu, pensiya kartını götürmək üçün eve gedibmiş, geri dönə bilmir. Bu doğru informasiyadır mı?
Elə bir mən olduğum vaxtı, yani ki 3 gün ərzində mən oradayım səhərdən axşama kimi, elə bir məlumat mən eşitməmişəm. Bu sensasiya xarakterli bir yəqin ki yazıdır.
Yeni Müsavat, herhalde Yeni Müsavat gazetinin məlumatıdır bu, hətta manşetə çıxarıb. Minnətdarıq sizə Zeyd Bey, çox sağ olun.
Çox sağ olun, sağ olun.
Respublika Gigiyena ve Epidemiologiya Mərkəzinin şöbə müdürü Ziyəddin Kazımovla söhbət elədik. Bu iz verilişimiz davam edəcək.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi belə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində, özüm də içində çoxdur.
Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Bakıda hava dəyişir, yeni soyumağa başlayır. Saat 8 verilişimizdə biz Milli Hidrometeoroloji Proqnozlar Departamentinin direktor müavini Umayra Tağıyeva ilə bu haqda söhbət eləmişik. İndi də həmin söhbətə qulaq asaq.
Sabahınız xeyir olsun. Son günlər ölkə ərazisində anormal istilərdən əziyyət çəkən hörmətli vətəndaşlarımızı bir qədər sevindirmək istərdim. Çünki bu anormal, bu yayın ilk belə anormal isti dövrü artıq arxadadır. Və ayın 29-undan biz hava şəraitinin xeyli dəyişiləcəyini gözləyirik. Düzdür, bugün artıq külək öz istiqamətini dəyişib, şimal külək ilə əvəz olunub və ümumiyyətcə bu həftə ərzində şimal küləyi üstünlük təşkil edəcək, temperaturlar ötən günə nisbətən 4 dərəcə, deməli həftə ərzində 8 dərəcədək aşağı inəcəkdir və maksimal temperatur bu həftə ərzində artıq 34 dərəcədən, 35 dərəcədən yüksək olmayacaqdır.
Umayra xanım, havalar isinəndə 40 dərəcə olanda siz demişdiniz ki, Şimali Afrikadan isti hava kütlələri gəlir. Soyuq hava hardan gəlir? Antarktidadan gəlmir ki.
Deməli, bu proses gözlənilən bir proses idi. Deməli, Şərqi Avropada hal-hazırda hava şəraiti əlverişsizdir, yəni orada intensiv yağıntılar müşahidə olunur və ümumiyyətcə Qara dəniz rayonlarından artıq həmin bu antisiklonun, özəl siklon deyil, onun yağlı silahı ölkə ərazisinə yöneləcək və ümumiyyətcə, yəni bunu biz çox gözəl bilirik, adətən deməli, xüsusən də paytaxtda şimal küləyinin üstünlüyü havaların nisbətən sərinləşməsinə səbəb olacaqdır. Və növbəti həftə ərzində məhz şimal-qərbdən olan axınlar üstünlük təşkil edəcək. Bu da temperaturların artıq yüksəlməsinə imkan verməyəcəkdir.
Umarə xanım, bəs sərin hava şəraiti nə qədər davam edəcək? Yəni, növbəti istiləri bir də nə vaxta gözləyək?
Təbii ki, yay hələ necə deyərlər qabaqdadır və bizdə avqust ayında da isti dövrlər müşahidə olunur. Lakin bizim ilkin proqnozlarımıza görə deməli bu həftənin sonuna dək, yəni bu iyul ayının son günləri və avqust ayının ilk günlərində kəskin anormal istilər gözlənilmir.
Yağışlar necə, Umar xanım, gözlənilmir mi? Ya isti rayonlarda, ya Bakıda.
Bəli, bu həftə ərzində paytaxtda yağışların ehtimalı az olsa da, lakin hava artıq dəyişkən buludlu olacaq və bəzi günlərdə havanın tutulacağı istisna olunmur. Amma rayonlarımızda, xüsusən də Böyük və Kiçik Qafqazın Dağlıq və Dağətəyi rayonlarında bu həftə ərzində, əsasən gecə və axşam saatlarında qısa müddətli yağışlar istisna olunmur. Eyni zamanda deməli, uzun müddət sürən istilərdən sonra soyuq advektsiyası nəticəsində dolu prosesləri də adətən müşahidə olunur və hər hansısa belə bir proses gözlənirsə, biz qabaqcadan məlumat verəcəyik.
Milli Hidrometeoroloji Proqnozlar Bürosundan Umayra Tağıyeva bizə xəbər verirdi və havalar sərinləşir. Artıq bizim pəncərəmizdə də görünür ki, külə sürətlənir yavaş-yavaş. Verişimiz davam edir. Qəzetlərin icmalına keçək. İyulun 28-də çıxan qəzetlər nədən yazılar? Dünən qəzetlərin istirahət günü olub, işləməyiblər. Əlimizdə olanlardan sizə çatdırmağa çalışacaq. Yeni Müsavat və Futbol Plus qəzetləri dünən çıxan qəzetlər olublar.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Agil Xəlil artıq Fransaya adaptasiya olub və onun anası ilə olan müsahibəni çap edib. Jurnalistin anası Xuraman Xəlilova deyir ki, oğlu ilə sırağa gün əlaqə saxlayıb və bir neçə ayda ilk dəfədir ki, oğluna görə narahatlıq keçirmir. Xanım Xəlilova deyir ki, telefonu səsini eşitdim və hiss elədim ki, hər şey çox yaxşıdır. Mənim bu aylar ərzində nə çəkdiyimi ancaq övladı olanlar başa düşə bilərlər. Oğlumun başına hər gün nəsə gələ biləcəyi qorxusu ilə yaşayırdım. İndi Allah şükür təhlükənin arxada qaldığını bilirəm. Xuraman xanım oğlunun bir daha Azərbaycana qayıtmasının istəmədiyini də deyib və onun sözlərinə görə başına bu qədər işlər gətiriləndən sonra Agilin ölkəyə dönməsi doğru deyil. O deyir ki, belə hökumətə kim qayıtmaq istəyir? Biz də hər dəfə danışanda ona bu barədə deyəcəyik. Cavanda qoy həyatını qursun, yenidən bura qayıdıb özünü təhlükəyə atmasın.
Yeni Müsavat qəzeti yazmışdı bunu. Yeni Müsavatda başqa bir yazı da var. Bugün Türkiyənin hakim partiyası bağlana bilər. Türkiyədə bugün Konstitusiya Məhkəməsi Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının bağlanması iddiası üzrə qərar çıxarmaq üçün toplanır. Məhkəmə başqanı Haşim Kılıç ötən həftə jurnalistlərə demişdi ki, qərarın neçə günə veriləcəyi məlum deyil. Onun sözlərinə görə bugündən başlanan müzakirələr fasiləsiz olaraq qərar çıxarılana qədər davam edəcək. Ehtimal olunur ki, müzakirələr elə də uzun sürməyəcək və qərar həmin gün ən uzağı ertəsi gün çıxarılacaq. Ankaradakı qərb diplomatlarının qənaətincə qərar AKP-nin bağlanması barədə də ola bilər. Xatırladaq ki, deməli, Türkiyə Konstitusiyasına görə partiyanın bağlanması qərarının çıxarılması üçün 11 üzvdən azı 7-sinin səsi lazımdır. Ölkənin baş prokuroru Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyası Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasını məhkəməyə verib deyir ki, bu partiya Türkiyənin dünyəvilik prinsiplərini pozur, ölkəni İslam qanunları ilə idarə eləməyə çalışır. Baş prokuror tələb edir ki, hakim partiya bağlansın, liderlərə 5 il ərzində, o cümlədən Ərdoğana 5 il ərzində siyasətlə məşğul olmaq qadağan edilsin.
Futbol Plus qəzeti yazır ki, Cəfərov medala söz vermir. Pekin Olimpiadasının başlamasına lap az qalıb. Yunan-Roma güləşi üzrə yığma komandanın baş məşqçisi Elçin Səfərov Olimpiadada medal qazanacaqlarına söz vermir və deyir ki, Pekində medal qazanacağımıza söz vermirəm. İndiyə də heç bir yarış öncəsi medaldan danışmamışam, danışmayacağım da. Yalnız onu deyə bilərəm ki, Olimpiadada uğurlu çıxış etməyə çalışacaq. Bunu Futbol Plus qəzeti yazır.
Qəbul imtahanları ilə bağlı vətəndaşların müraciətlərinə baxılması üçün Tələbə Qəbulu Komissiyasının Apellyasiya Komissiyası bugündən fəaliyyətə başlayır. Komissiya avqustun 3-ünə qədər işləyəcək. Birinci qrupda imtahan verənlər Bakı Qızlar Universitetinə, Nəsimi rayonun Möhsün Sənani küçəsi 14-də sənəd verə bilərlər. İkinci qrup üçün abituriyentlər Azərbaycan Universiteti 2-ci korpus Yasamal rayonu Alatava 2 ünvanında sənəd verə bilərlər. Üçüncü qruplar. Deməli, Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyası Xoyski prospekti 98 və 4-cü qrup üçün imtahan verənlər Nərimanov rayonu 36 saylı orta məktəbdə, Nərimanov rayonu Akademik Həsən Əliyev küçəsi 45 ünvanında sənədlərini təqdim eləyə bilərlər. Bunlar bu məlumatı da deməli bugünkü bir neçə xəbər agentliyi yaymışdı. Mətbuatdan seçmələri dinlədiniz. Bu səhər xəbərləri sizə biz çatdırdıq. Ülviyyə Əsədzadə
və Şəhla Sultanova.
Latviyada xüsusi bir fond var, aliment fondu. Əgər hər hansı bir səbəbdən ata alimentini ödəyə bilmirsə, o fond bu işi onun əvəzinə görür. Amma orası da var ki, həmin ata borcunu qaytarmalıdır, yoxsa onu sürücülük hüququndan məhrum edə bilərlər və yaxud avtomobilinə texniki xidmət göstərməyə bilərlər.
Hey.
Rusiyada aliment verməyən ataları ötən ildən xaricə buraxmırlar.
İsveçdə hətta aliment borcu olan atanın pensiyasının yarısını kəsib alırlar.
Bəs bizdə vəziyyət necədir? Azərbaycan atası aliment ödəyə bilirmi? Bəs Azərbaycan dövləti aliment almayan uşağın hüququnu qoruyurmu? İyulun 28-də düz saat 12-də bu suallara cavab tapmağa çalışacağıq, əziz dinləyənlər. Qonaqlarımız Dilara Əliyeva, Qadın Hüquqlarını Müdafiə Cəmiyyətinin üzvü Cəmilə Səmədova, Qadın Krizis Mərkəzinin rəhbəri Mətanət Əzizova və hüquqşünas Əlövsət Əliyev olacaq. Hər gün Can Bakı deyin.
Can Bakı bugün də gündüz saat 12-də efirdə olacaq. Sevdə İsmailinin təqdimatında. Hələlik isə Azadlıq Radiosunun səhər verilişinə xəbər ətərə qulaq asırsınız. Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidməti dəyişdi. Azadlıq Radiosunun web səhifəsi dəyişib, dizaynımız dəyişib və bu təzə saytın siftəsini bugün eləyirik. Demək olar ki, bugündən artıq fəaliyyətə başlayır. İndi telefon xəttində həmin saytın redaktoru Natiq Məmmədov olmalıdır. Natiq, sabahın xeyir olsun.
Sabahınız xeyir, Ülviyyəm.
Natiq, nədir bu saytın üstünlükləri? Bax, bu haqda bizə danışardın.
Biz yeni saytımızın yəni bir sıra üstünlükləri var. Birinci, bunları biz sadalasaq, saytın görünüşündə çox ciddi dəyişikliklər olubdur. Yəni ki, istifadəçilərin xəbərləri, informasiyaları daha rahat oxuması üçün bir sıra dəyişikliklər olubdur. Dizayn tamamilə dəyişiklik. Və bu da xidmət edir növbədə deməli saytın interaktivliyinə. Yəni xəbər və məqalələrin müntəzəm qaydada yenilənməsi və formada istifadəçilərə təqdim olunmasına. Digər tərəfdən isə yeni saytın tək görünüşü ilə bağlı dəyişikliklər, eyni zamanda sıra deməli bu müasir tələblərə cavab verən dəyişikliklər də var. Məsələn, videoların daha yeni keyfiyyətli formada dəyişdirilməsi. Eyni zamanda hər bir məqalə və deməli informasiyanın da müzakirə edilməsi interaktiv şəkildə. Və ən əsası radionun bütün məhsullarının birinci səhifədə görünməsi. Yəni onun rubrikaları və digər verilişlərin hamısı ilk səhifədə öz əksini tapır ki, bu da istifadəçilərin deməli həmin materiallardan istifadəsini daha da rahatlaşdırır. Yəni ümumiyyətlə bütün bu dəyişikliklərin fəlsəfəsi ondan ibarətdir ki, radionun fəaliyyətinin elektron versiyasını daha oxunaqlı edək, daha istifadəçilər üçün cəlb edici edək və mənə elə gəlir ki, bu istifadəçilər də bunu qiymətləndirəcəkdir və bizim saytımıza daxil olanların sayı artacaqdır.
Natiq, bu saytda forum keçirilib, yəni hazırda da həmin forum səhifədə var və təkliflər Azadlıq Radiosuna dinləyicilər və saytın oxucuları nə təklif eləyirlər? Bu təkliflər nəzərə alındı mı yeni saytın qurulmasında?
Bəli, birinci növbədə biz elə bizim hörmətli istifadəçilərimizin təklifləri əsasında formalaşdırmışıq. Yəni ki, bu rəy nəyi tələb eləyir? Hazırda bilirsiniz ki, bu Azərbaycan elektron informasiya məkanında ciddi rəqabət gedir. Gündəlik saytların sayı artır və s. və ilaxır. Ancaq bizim Azadlıq Radiosunun saytının özünə məxsus spesifik xüsusiyyətləri var və üstünlükləri var. Təbii ki, bizim istifadəçilərimizdə yaxşı təkliflər verilmişdilər. Onlar daha çox hansı rubrikaları oxumaq istəyirlər, daha çox hansı tematikaya bizim toxunmağımızı arzuluyurlar. Bu istəklərini demişdilər və biz də saytın təqdimatında, saytın formalaşdırılmasında məsələ əsas prioriteti oxucuların rəyinə vermişik.
Minnətdarıq Natiq və son sualımı soruşum. Azadlıq.org hələlik təzə dizaynla göstərir, Azadlıq Radiosu.az köhnə dizaynı göstərir. Bu nə vaxt tam keçid başa çatacaq?
Tam keçid demək olar ki, bu günlərdə elə bu gün başa çatmalıdır. Yəni, bu texniki problemdir. Texniki problem bu yeniliklə əlaqədərdir və tez bir müddətdə aradan qaldırılacaqdır.
Təşəkkür edirik, çox sağ olun. Azadlıq Radiosu.az saytının, bizim saytımızın web redaktoru Natiq Məmmədovla söhbətə qulaq asınız. Deyir, yüz eşitməkdənsə bir görmək yaxşıdır. Gəlin, özünüz görəcəksiniz. Əsas xəbər başlıqlarımız.
Keçən gecə İstanbulda iki partlayış hadisəsi baş verib. İstanbul valisi Mamer Gürər baş verəni terror hadisəsi adlandırıb və deyib ki, 15 nəfər həlak olub, 150 nəfər yaralanıb.
Bugün ağır cinayətlərə dair məhkəmədə Azərbaycanda qanunsuz silahlı birləşmə yaradan Ərəb mənşəli Əbu Cəfər və onun rəhbərlik elədiyi 17 nəfərlik dəstəyə hökm oxunmalıdır. Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlərimiz idi. Xəbərlərin növbəti buraxılışı saat 10 tamamda olacaq. Bu səhər isə xəbərləri biz çatdırdıq. Ülviyyə Səzzədi
və Şəhla Sultanova.
Azadlıq Radiosundan ayrılmayın, verilişimiz davam edir.